Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsalmulkom, semmija Radio Lauretana, nilqawkom għal-programm ieħor fuq il-futbol bl-aġġornamenti, bl-aħħar aġġornamenti mill-kamp sportiv. Kif issa kellna bħalmedna l-ġimgħa l-oħra wkoll sajf minn il-kompetizzjonijiet, kellna l-Euro 2020, kellna wkoll l-Olimpjadi, u issa nistgħu ngħidu bdejna l-kampjonati domestiċi dawk l-iktar importanti u anki oħrajn f'pajjiżi fejn nistgħu ngħidu hu inqas popolari. Infatti il-ġimgħa l-oħra wkoll tajna overview żgħira fuq il-Premier League Ingliż u llum jirritorna anki il-kampjonat Taljan. Miegħi fl-istudio hawn Alex Piteri u Josef Kutajjer flimkien mat-tekniku ta' Ilan Rapa u ser inkunu qed nwaslulkom l-aħħar aġġornamenti mill-kamp sportiv.
Aha, mela Carmen, nilqgħu fostna miġdejt l-sur Kutajjer li daġa wasal mill-fostna.
Good to see you.
Now go down low, good success for the Hayya Teo.
Naprezza.
Għal-dal-bohra għamena l-lun naddu għagġornament, Carmen, l-Liverpool bħalissa għedin jirbħu biħe bxejn kontra Burnley.
Ekku,
waslu viċin li jispiċċa l-ewwel ħaf ukoll.
Eżatt, ninsabu fl-erba' u 30 minuta, ta' minni rimarka li din hija l-bidu għat-tieni weekend ta' partiti u xek fil-kampjonat Ingliż.
Match day 2, jibdew jgħidu l-issa.
Il-ġimgħa l-oħra jiena rebħiet, nistgħu ngħidu konvinċenti min-naħa ta' Manchester United, Chelsea, West Ham, Everton.
Kien hemm riżultati sorpriża wkoll, Tottenham terbaħ lil Manchester City.
Manchester City. Ifimni. Tottenham huwa tim li dejjem nistgħu ngħidu ikun hemm, però kultant ikollhom ftit momenti fejn jaqgħu ftit lura jkun hemm xi sorpriżi.
Ma tagħmel daqs Joseph fl-atmosfera.
Alright, alright.
Inti ngħid ġej. L-European Cup, l-Olympics, kif kienu hemmhekk fil-pajjiż li kont?
Ara, jiena kont l-Italja, jiġifieri sa jiena jiena ngħidu nifanzja l-Ingliżi. Allora I was on the wrong side of the tracks. Bħalma l-espressjoni
ta' biex tiffanzja l-Ingliżi.
Ekko. U naturalment kien hemm
Mordu tajja pit-Taljan, għara,
jess. Jien minix tajja.
Jien
Malti.
Ma nekontu għat l-Italja,
li kellhom l-Italja, huma kienu f'ewforija il għaliex Isu għaddew minn żmien daqsxejn ikrah mill-pandemija.
Ma kulħadd għadda minnu ikrah,
ġifieri. Allura meta huma raw l-isport raħ mhux biss sport bħala passatemp, imma something isu li ttik in-nifs.
Biex jaqgħet il-pajjiż.
Qed tifhimni, jiġifieri kien hemm l-ewforija, kien hemm ewforija naturalment meta rebħu b'dak il-mod iktar u iktar il-kampjonat Ewropew. U kif ukoll anki l-fatt li fl-Olimpjadi għamlu wirja.
Marru tajja.
Għamlu wirja tajba ħafna.
Partikolarment
fl-atletiċi.
Kien hemm xi ċelebrazzjonijiet fejn kont inti?
Kien hemm ħafna.
Rimarka żgħira sors tajjeb, jiġifieri son sinformat. Waslinna wkoll li kien viċin Joseph li joħroġ anke fit-toro jiċċelebra. Però fl-aħħar moment iddeċida li jirtira.
Kont kwiet. Ħanqermakom. Imma ma rridx ikun pessimist imma jien qatt m'emmint li verament l-Ingilterra jkapaċi għallu tazza. Issa dak l-aspettazzjonijiet tal-Ingliżi dawk sem jaslu. Imma naturalment deep down kien hemm dik il-percentage li għadija, ejja mulej, forse jemma.
Da' punt interessanti
li. Ejja mulej, ma ta' btussa għal-mulej,
jaxkin. Għaxxejn,
għanna kwistjoni oħrim, ma jek talbu t-Taljani u talbu l-Ingliżi.
Ekku.
Xaħat irriġej.
Imma t-Taljani jirba,
għandak l-intervent tal-Papa li jgħaf. Li jgħaf.
Papa Francesco.
Jgħamil differenza.
Bravo.
Pero di ħaġa, semma punt importanti, Josef. Meta naslu fis-sjuf fejn ikun ta' kompetizzjonijiet. Kważi ħafna supporters ta' nazzjonali Ingliż jisom dejjem jgħidu u iwa l-istess storja l-Ingilterra. Jista jkun ta' sa' semifinali ma nemmnux li kapaċi. Jisu hemm storja ta' xorti sfortuna.
Ma forsi jien pessimista, imma
darba kien jisu il-moment, però f'Wembley fl-Ingilterra.
Iżjed kif jippreparaw għat-tournament.
Ekku.
Italjani jippreparaw.
Jisek diħ l-ġal-Kolosseo, għal-ġiliet.
Sazzi.
Ekku.
L-Ingilterra forse ma jippreparawx bil-lej sazzi. Tajjeb, anke l-Ġermanizi jippreparaw tajjeb ħafna. U għalek dem ikollom suċċess. Darba preparaw ħafna ktar l-Ingliżi. Un bat il-rizultat u jiġifieri.
Kien hemm il-fattur Wembley wkoll il-fatt li son kellhom diversi partiti f'Wembley. Ħafna. Ħafna hemmnu li kien il-moment ukoll. Ħafna hemmnu li kien. Unbat ħaġa oħra ħafna jargumentaw li qisu l-approach tal-finali l-fatt li wara l-ewwel gol fi wara fi minuti. Qabel
jien naħseb kellhom plejers aħjar milli jagħmlu, però il-mentalità kienet differenti. Ejja ħammuru hemmhekk nilagħbu u nieħdu pjaċir, nixorbu ftit birra u
dan. Barka Ġesu.
Illum dik spiċċat, jiġifieri minn dak dik spiċċat, totalment spiċċat, jiġifieri ħammorru. Mhux biex nieħdu pjaċir, biex nirbħu aktar professjonali, kif għandu jipprepara tejn.
Lew.
U għalhekk nwaslu final ħanajdu hekk.
U jiena again ma naħsibx li kien ħaqilhom għax bħalma qed tint Karmel tiġrija sal-barkun. U naqbel perfettament.
Ma nasib kienu naħja żewġ
timijiet.
Forsi Spanja magħhom.
Il-biċċa hi it-Taljani sa let's face it, il-mod kif jitlu ġol stadium l-in u kif jibdew il-logħba. Isom sejrin għal-ġiliet u dik il-grinta hija ħasra.
Però
l-innu xi ħaġa.
Iġifiri, u maffarijiet żgħar, u maffarijiet żgħar, imma veri jagħtu boost. Li jisma, mhux keep going, qed tifhimni dan l-istess fil-finali li kien fl-2006. Franza marru minn fuq, niftakar ċar Marċello Lippi jgħidhom speċi ta' ikkalmaw. Again, they went on li rabħuha u hija ħasra. Dik il-grinta, dik il-grinta
jagħmel
differenza.
Konsens hemmi, eżatt, x'in tqabbel forsi bħala players, bħala level ta' players, forsi l-Ingilterra bħala valur u bħala kemm jiġu rated minn diversi siti, etc. Forsi l-Ingliżi kellhom players ħarira aħjar, jew forsi iktar elevati.
Aktar marufin.
Mhux neċessarjament huma.
Mhux kienu aħjar.
Flimkien it-tim kapaċi jkun aħjar. Però bħala coach imbagħad nemmen li l-Italja Roberto Mancini kellha dik ix-xi ħaġa iktar milli kellhom l-Ingliżi b'Gareth Southgate.
Kien hemm, kien hemm.
Taljani pereżempju ma kellhomx players. Kien players li jilabu ma timijiet żgħar.
Belotti ma' Torino ma' bil-Lazio. Minn naħa l-oħra.
Hemmhekk tara, hemmhekk tara u naħseb sa for discussion. Is-sinkronizzazzjoni li kien hemm fit-tim tal-Iħan kienet unika speċi ta' ma kienemx dak intom qed tusew, ma kienemx dak l-istilel il-kbar, imma is-sinkronizzazzjoni li kien hemm, il-qbil inkredibbli, ġifieri naħseb dik li waslet hom b'semmek.
U ma rridux ninsew li ftit ta' sinilu Taljani kienu jisu fl-iktar livell baxx ma ġewx għal World Cup 2018 u jisu minn hemm kienu kaċċew il-coach Ventura, ħatru l-Mancini u minn hemm jisu beda jinbena anki li kieku ma rebħux il-fatt li waslu finali. Hekk xorta kienu kun achievement, però rnexxilhom iċ-ċerasa fuq il-kejk ħanejdu hekk tiġi akkwistata fl-aħħar mill-aħħar. U barra minn daru.
Dal weekend jibda il-kampjonat Taljan.
Ekku, kifet nitkellmu fuq il-eżat, fuq l-Italja, l-lum natu bidu għal-kampjonat Taljan, kif konna t-nejdu qabel.
Tina, Josef. Il-fixers,
Isi għan normal, il-kampjonat Taljan dejjem jibda ftit wara, ikollhom il-Ferragosto.
Ekku.
Jihdu għaftit iktar bid-delay. Pero eżat, il-lum fis-sittaw nofs, jinata bidu bżewġ partiti, propju bejn Inter u Genoa u Verona kontra Sassuolo. Imbagħad fid-Desani Esquart għandna l-Lazio imorru jilagħbu għan Tempoli u Torino jilqgħu f'darhom lill-Atalanta. Naturalment il-partiti jkomplu għadha, ikonna Bologna kontra Salernitana, dawn tal-aħħar huma tim li ġi promos fis-Serja, Udinese jilqgħu f'darhom il-Juventus fis-sitta u nofs, flaxija hemm il-partita Roma kontra Fiorentina u Napoli kontra Venezia.
Milan Samminio.
U Milan jilabu nhar it-tnejn.
It-tnejn. Mela l-aktar logħba importanti hija danna Fiorentina u Roma.
Issa dik l-iktar logħba li ser tkun missilta. Rridu naraw
issa. Atalanta u Torino wkoll.
Kellna Atalanta ġi sar jisu tim ta' mal-ewwel erba' postijiet. Tikkwalifika għaċ-Champions League kull sena. Ibijaw xi players, iġibu players, jirriplejsjaw b'mod tajjeb ikunu ismijiet.
Għax jisu m'hemmx pressure kbira f'dak it-tim u però l-Atalanta minn dejjem kellhom nersri tajba waħda mill-aqwa tal-Italja dik.
Riċenti rajt anke Maltin jieħdu diversi grupp ta' żgħażagħ tfal jitrenjaw f'Zingonja kun isir żbaljat
Bergamo.
Bergamo il-kors kienu tawli ktieb ta' training sessions minn tal-Atalanta.
Ta' minn jirrimarka?
Tal-Akkademija.
Affaxxinant, Bergamo.
Kif imexxu l-Akkademija?
Kull mija hija belta 120,000, xi ħaġa hekk, jiġifieri m'hemmx.
Grab tagħhom żgħir.
20% ta' Malta, le ma l-fatt ta' kif eskultant ngħidu għax aħna żgħar. Dejjem immorru għal dan l-argument kif lokalment nispiċċaw.
Anke
l-bira, semmejna fattur, eżempju konna f'diskussjoni Malta, għanna timijiet li, ok, jirbaħt il-lig, ġejt it-tieni, t-tielet, għandek ambizjoni, ħat tipparteċipa fl-Ewropa. Aw, dex eżempju.
Jien nibqa' ngħid.
Tinvesti bel-liri.
Ekku, bek ġej.
U m'għandek jisu.
Alex,
molta xejn.
Xejn les isħar.
Alex, jiena issa jiġifieri l-opinjoni fl-aħħar mill-aħħar li qed ngħid. Wajn sielem ma nibdlu ma' xejn u l-iktar tim favoriti tiegħi tal-futbol ġenwinament. Wajn sielem, speċjalment minn Dusi Firt. Imma Madonna dan hina mill-1936 sal-ġurnata mqazza tal-lum. Klab Bawċi, tajjeb kemm hu tajjeb, investa kemm investa, dan qatt ma jista' jkollu esperjenza imqar ta' exhibition barra minn Malta. Jiena speċi ta' il-format, forsi l-format mhux ideali, forsi aħna kontenti. Imma dan mill-1936 ma hemmx mod mekkaniżmu għajdu li trid. Il-klab jista. Tajjeb. Orra, jista jorganizzaw, jista jgħamil friendly matches ma' timijiet żgħar. Tajjeb. Imma kieku darba fis-sena, forsi qed nitkellem fi sħab, ġieri, korraġini, ma hemm xejn li jista jilgħab barra.
Issa, x'differenza tagħmel għalik bejn Għajsielem, jew in-Nadur, jew x-Xewkija, jew Timi Ħarawċi, ma' teams bħal il-Marsa, il-Bormla, il-Tips tal-First Division.
Ima, minu?
Dak, għandhom dritt jitlu bħalna jew?
Jien naħseb iva. Ella għaliex?
Ma kemm jistgħu jitlu?
Ma minu?
L-Iksa Championship, l-Ingilterra, serjabilità jitlu fl-Ewropa.
Minu? Jien minix qed ngħidlek il-lobi għandhom ikunu kompetittivi bil-fors, imma jien qed ngħidlek m'hemm xi ħażin illi b'xi mod jew ieħor insibu mod. U iva għaliex l-adattimijiet jilagħbu. Imqar exhibition match, imqar.
Exhibition match, tista' ssifer, tista' ssifer tmorti.
Imma għaliex speċi ta' ma hemmx dik il-grinta. Ħanajdu d-diskors.
Finanzi mbagħad.
Ħanajdu d-diskors kollu, issa, ħanajdu d-diskors kollu. Mill-bidu tal-kampjonat għaċis għallum, it-tibijiet. Issa,
ħanajdlek.
Imma l-istess.
Kull sentejn issir competition minn mill-UEFA għal klabs għal pajjiżi li huma reġjonali. U għadu xewa reġjun.
All right.
Ewa reġjun, sewa, u kien imur timawċi jel-għafija. U
mbadda. Bisu l-All Stars, najdli.
Mbadda l-axħar li marru, kien għamlu għali imur il-champion. U mbadda jekk rridu jieħdu xi players għawċi, maħħom jisaw marru. Pero ma jistawx jilabu players illi kienu professional.
F'din il-competition.
F'din il-competition. Ija competition totalment għall-amateurs. Jiġifieri jekk inti għandek erba' barranin, dak l-erba' barranin. Xi darba kienu professional, jiġifieri ma jistgħux jilgħabu.
Anke fil-passat jiġifieri.
Anke fil-passat. Jew jekk lab mal-nazzjonal, jekk plejn xi darba lab mal-nazzjonal.
Mal-nazzjonal anqas.
Lanqas. Jiġifieri tiġi isa.
U Alex, jekk ma rridx inbiddel id-diskussjoni, imma niftakar darba minnhom. Femni, jiena ma nafx, ħan nistaqsik. Il-fatt li l-kampjonat Għawċi sewwa huwa differenti, huwa separat minn dak Malti.
Le mhu separat. Imma aħna llum naqgħu taħt il-kappa tal-MFA.
Tal-MFA, lele. Semmek ftehim.
Aħna għawdex huwa
branch.
Le, fl-istess livell tal-First Division.
Issa, minuta. Kien niftakar darba ilu issa, kien hemm l-idea li t-timijiet Għawċin jitħaltu mal-ewwel diviżjoni, ma nafx, nżejt. Dik ħadd kienet jaqbel, x'kienet ir-raġuni dik, għaliex?
Dikha xi ħadd ġiet uħsi opinjoni jekk, però dik hija problema. Għaliex inti biex
ejja
ngħidu tim Għawċi. Marie lak Malta.
Sawa.
Mbagħad inqata' minn għawdex.
Le, it-timijiet Għawċin tal-ewwel diviżjoni jitħaltu ma' dak ta' Malta. Pereżempju. Allura mhux dejjem tkun.
Issa l-GFA tispiċċja. Il-finanzi ħajjaqsu l-GFA. Ma tagħmel sens. Ma tantx tagħmel sens.
Le, jiena.
Li tista' tagħmel lej illi xi ħadd forsi tal-Premier.
All right.
Però ma qed ngħidu jekk ħajt li jħor is-sata wara u jħor is-sata wara ħajbqgħu jonqsu.
Ġek ħajbqgħu jonqsu.
Pereżempju
jien naqra Le, għaxetti, għandek, għadet għal-aktar spejjes, għad motelab Malta. Għadet għal-aktar spejjes. Jek, inti, il-labati jek, per eżempju, fil-sitta ta' flasġija, inti jtetmur mit-tlieta tal-ilqas.
Konna n-esperienza, meta konna mal-gowdżo, eżempju, daw, U timijiet Maltin, eżempju, jibsa biex jiġu
għawdex. Malti, darba ħajġi għawdex. Jek jiġu. Jekk hemm disa' teams, titmut minn darbiet.
Biss hekk jiena dik li jiġifieri Alex, tifhimniex ħażin talent hawn dejjem għadnija u dejjem nirfinaw kemm nistgħu naħseb l-opportunitajiet li hawn illum biex ħadqabbilhom ma dak il-passat, fair enough. Imma speċi ta' kieku hekk ninfetħu għal esperjenzi pereżempju. Jiena qatt ma konsidrajt li ċertu grounds li jinsabu fredġjuni tal-montanji, il-ġiri, u għad iffiċ li iktar għax ta' pari għaw li aktar. Ġifiri, dik, per eżempju, dik, jiena, l-ikbar kas, u biex ħadda ta' ħagġiba minn għawdex, biex għawdex biex kapaxi għaxxejn, imma, ek, speċi ta' the more you're exposed, speċi ta' naħseb jiena, aħjar għal-klab, speċjalment jekk għandek player għadu żgħir. Imma, again, jista' jkun li jiena. L-Ingliżi għad wishful thinking, imma ma nafx.
Efebli, jena l-ishtiq kieku nara l-lazjem jgħabu fil Champions League, imma.
Le, minn ixet naj Champions League.
Il-pontu li u għad diffiċ li u l-inuku ċans li klapawċi jilab fxi kompetizjon Ewropeja.
Ija vera.
Li li t-jilab fil-Premier League ta' Malta.
Jew jirbaħ l-FA trofi.
U tkun diffiċ l-issima illi jispiċċa l-ewwel post jew tal-inqas sat-tielet post. Diffiċilissima u ma tistax tkun.
Le, ma jiena mhux qed
ngħid. Tista' l-iktar li wasalna viċin ġidi l-idea li qed isemmiha sef li snin ftit ta' snin ilu minn li x'daqshekk ħafna kien hemm din l-emenda li bdiet tinvolvi t-timiet hawn fil-Malt FA Trophy. Għall-inqas bissa ħadek stajna ftit nelaboraw il-kompetizzjoni.
Hija diffiċli li klabb hawn
jilab Malta.
Jilab jirbaħa
dik. U jirleb biex.
Jiġri jaqta suċċess. Le, ma meta toqgħod taħseb fuq għatajt xi drabi naħseb li ċertu insolarità li għawdex sfortatament bagħti minnha u kull qasam, naħseb jiena xi drabi nġibuha bidejna. Speċi ta' lobit friendly, imqar lobit friendly ma. Qed tifhimni imma.
Lobit friendly jista' jsiru ħaġa faċli jekk.
U għaliex speċi ta' l-impressjoni li m'hemmx dik il-will power.
L-ewwel tim barra li kien ġew għawdex, Hereford, labu kontra Nsilem fis-70s. Jiġifieri. Imma llum
ħaġa oħra.
Diffiċli. Waħda ma jiġux tims ma tantx jiġu.
Jekk Mahomet ma jmurx fil-montanja mhux fil-Mahomet, jiġifieri morru aħna.
Le qed naraw. Speċjalment timijiet il-kbar fil-preseason tagħhom, illum ifittxu lek postijiet li minnhom ser ikun jistgħu jidaħlu ntrojtu kbir ta' flus.
Ħalajlek ħafna klabs dak li jirbħu l-lig, anke dak li ma jirbħux. Pereżempju sa das-sajf, l-Sky Wonders marru Spanja jidhi liha Spanja. Marru għal training camp. Marru għal training camp.
Kieku dik tiġi inkoraġita kważi minn kull klabb.
Tista' tagħmilha.
Li huwa finanzjarjament stabbli, hux vera.
Pereżempju, jekk inti u ħafna klabs, dak li pereżempju rebħu l-lig, kienu jtuhom inċentiv u jsifru. Imma jsifru xih fl-qel tas-sajf. U mhux tranjati. Teams fis-sajf biex ħassib biex talab. U jekk bidi tranjat, u jekk issib, ma tkunx tranjat.
Fil-fatt, fil-Italja rajt.
Aħna darba, naqtalek, fil-90s, konna sefennat, it-tim, konna manna Holland. Fil-qelta s-sajf, ma mannix biex nilabu biex ħriġna li jasmanna dawra.
Le, ma, per għet t-semmi il-preżizi Karmel, issa, fl-Ulju rajt b'kombinazzjoni, kompletament kombinazzjoni, kien is-sejz bajt l-ewwel logħba kompetittiva ta' Buffon. Bilger ta' Parma, labu friendly match kontra VFL Bochum li għadhom kemm ġew promossi fil-Bundesliga. U ħafna timijiet speċi ta' semi-professjonali jew professjonali, naħseb ta' professjonali dak il-livell. Imma hekk għad, speċi ta' għaliex kieku l-unika team li s'issa naf li vera prova jagħmilha formali, kien se żbarjet kien il-Hamrun li marru l-Awstrija. F'Ġunju.
Jagħmlu ħafna klabs imorru.
Maltin.
Jagħmlu ħafna klabs.
Insomma, speċi da.
Per esempio, għed niftakar issa, għanċena mil-gbar, dabna, bil-saxħa ta' tolfa.
Ekku.
Labna kontra tolfa.
Niftakara dik, niftakara.
U bax il-gbar bis, labna zzar, u snin ilu, ftitta snin ilu, kontra tal-lajt zzar, jilabu tolfa u koll. Jidifiri, issa jekċi darba jenna xejda net il-ġemellaċ ma l-aretu, forse morri jilabu ma ankona.
Ancona, mux l-ore, jiviri, il-belt għanda tim
tal-fajn. Ma nafx għandax l-ore tu għandax.
Jiviri, għajsna, ma nafx taqsi, jena, jiviri, mux ħanajt dan.
Jiviri, għaxi, għara għabbat, per eżempju, bħala tfal, tista t-talla, per eżempju, għanna bħala għawġo, jieb bħala għawġo, t-tim tal-under 15, kważi kważena, kħedan netellaw flejt, sewa, t-tella f-tunna, met, u, jgħax, ħagħa tal-għati, per impressionanti. Dan l-aħħar
qabel. Xi ġifieri fl-imsens impressjonanti.
It-tournament kif ikun organizzat.
Tal-livell, ikun xi ħaġa tal-livell.
L-aħjar wieħed li kien tal-livell kbir.
U meta ngħidu livell fejn semmejna. Minnu ta' ma meta ngħidu tal-livell speċi ta' biex min qed jismani jifhimna. Meta ngħidu kien tal-livell.
Kien tal-livell.
Jiġifieri x'kien hemm li impressjonak.
Ikellek hemmhekk meta għandna hawn fejn toqgħod. L-Akkademija ta' Milan ġewwa Dubai.
All right.
Sewa, jiġifieri xi ħaġa organizzati. U kollok Akkademija ta' Torin minn xi raħal ieħor xi pajjiż ieħor ġal Italja. U tara, bħalissa ma sax niftakar iżet it-timiet li kien hemm.
Lilem ma biex dak li jismana jifhem.
U tim Ġermaniżi, Spanjoli kien hemm, jiġifieri. Ikkun hemm taħlita ta' tissib tournament li huwa l-level tiegħek ukoll.
Iva, iva. Ekku, lil ekku. Biss pereżempju wieħed ħafna drabi għandna din il-victim card sa ċertu punt illi għax aħna żgħar u għax aħna hekk u għax aħna hekk. Mbagħad jiena
da żmien anke pereżempju l-lansilhom tal-għajdhom darftejn tournament ġewwa sqallija. Jitalaw ħafna mal-din, jina botunna meġewas għallija fil-kannival, u ġaħġa korsa biħa, u eksperienza tfallin.
Ekku.
ħafna neseris mal-din, u għanki għawċin, jitalaw ħafna tournaments, jitalaw ħafna tournaments ġall-Italja, ġall-Ingilterra, ġall-Germania, jikalaw ħafna tournaments, jikun hemm kemm trid, pero bħalissa.
Ekku. Li per eżempju, għatna għara xi drabi ċertu kondizzjonijiet. Tal-ground li kun hemm fil-Gżejjer Farewi li da int kont il-Gżejjer Farewi ġieli ma morġ. Fejn jiġi ħafna fog, per eżempju, minn fuq l-Atlantiku, ma tibqa' tara xejn, u mill-istajt nara dawn baqgħu għaddejjin imma mek tara li it's the will power in the end, sa ċertu punt, għax bħalmet inti jisma' din mhix kemm tfaqqasu bajk u tgħid ħanagħmel ħan organizza logħba. Ġifieri nifhimha. Imma xi drabi naħseb, jiena li nikkumplikaw.
Klabs pruvaw jagħmlu tournaments għaw Malta, iġibu timijiet minn barra. Mar nexxewx, eh?
Imma fl-imsens mar nexxewx, għax ma konvinċewhomx jew.
Biex jiġu ma konvinċewx timijiet barra.
Barranin biex jiġu għaw.
Huma diversi l-fatturi, dirajni anki, reċenti ġew timijiet livell ta' Fjorentina, eċetera, li nqas jagħmlu training camp. Però bħal ma ngħidu, illum il-kollox idur mal-flus, insomma forsi ilek l-affari wkoll. U dawn ifittxu pajjiżi fejn hemm sponsors kbar lest li jħallsu l-miljuni tal-flus. Infatti naraw il-pre-season ta' ħafna timijiet imorru fl-Asja, fl-Amerika, Dubai, Middle East,
kullimkien.
Ċajna fejn anki l-Italja. Is-Super Cup Taljana, ħafna jgħegru fuq għadin, tintlab f'Doha l-Qatar. Italjan jgħidu bas għalfej għet najtu.
Xie daħħal l-affej
Italjan? Għalfej daħħal miljoni. Imman bat il-sapport jgħidu l-ek minn għalfejn inna najtu bil-kwistjoni Football is for Defense, specialment bħed ġiet il-kwistjoni tal-Super League. Meta issa bqajna bil-strumenti li kien hawn in place diġà, ħafna minnhom ikkontrollati mill-UEFA. U fl-istess ħin xorta, qed naraw insibu alternativi li.
Kemmilu xi sentejn jiggwadanjaw. Spanja jieħdu l-logħob ġewwa l-Amerika, jagħmlu logħba jew tnejn.
Mill-La Liga.
Mill-La
Liga, eżatt.
Huma jikkupjaw ħafna. Issa bir-rispett kollu lejn il-ħbib tagħna Amerikani. In-National Football League, in-National Hockey League, etc. Huwa xi drabi purament kummerċjali. Jiġifieri aħna minn u tal-ettan speċi ta' fuq media u dall-affarijiet ħares l-NFL Super Bowl. Ir-reklami li jintużaw għal dakinhar xirrid ngħidlek u ċertu lobbiet isiru ġew hemmlek minn ser żbaljat tal-NFL. U għall-Amerikani, frankament, it's part of the routine. Issa hemm diversi fatturi, dinja differenti, veru, imma naħseb jiena il-magni hija kummerċjali. U ħafna drabi l-Ewropa kienet ħafna fan-based u naħseb jiena u l-pandemija s-sektar iktar rridu jduru isma' il-kummerċjalizzazzjoni tal-affarijiet kemm tista' ddaħħal introjtu.
Din infatti kellna kienet ħatider fl-organizzazzjoni tas-Super League li jisu ħareġ mill-lum għal-għada kien żvelat minn New York Times jekk minn iżgħir żbaljat. Kien hemm bank lest li jiffinanzja biljuni.
JP Morgan.
Sforz kemm irnexxa da l-esperiment illum huwa mudell stabbilit tal-Amerika fejn anke naraw meta issir din Super Bowl kien l-ammont involuti, biljuni involuti. U kważi l-lum ma tissegwija d-dinja kollha. Saft iż-żmien ilhom ma kienx jissemmi
eżempju
għawdex. Minn erba' snin ilu ħam salaw tara anki fuq social media, u effett ta' social media nemmen jiena, għaliex ħafna mill-affarijiet jisu li ma kienux normali li huma famużi f'pajjiżna jew li jiġu segwiti f'pajjiżna, biss ħara social media titħajjar biex inti bda segwi wkoll xi ħaġa oħra simili hija l-ġlieda li sena. Reċenti li kien hemm involut McGregor u xekk u Mayweather fija jiġifieri.
Qed issemmi l-boxing is-sibt l-għadda kellna Joe Cordina li huwa ikun ħafna jsielem, issiru qed jgħix għajsielem illum, nhar noħba minn għajsielem, sewa jiġi kuġin xi ħaġa minn Josef.
Xi ħaġa hemm.
U rebaħ ġlieda boxing kontra wieħed Amerikan. U kien rekord għaliex in 53 seconds n-nokjaħ.
Meddu, l-espressjoni maltija.
Ja, sabiħa. U jena kont qed nismagħha bit-Taljan il-kommentatur, semma li ġej minn familja maltija.
Tajjeb, u għata għannur għal-pajjiż nektar u ktar għal tagħna.
Is-soltu kien jilab, għal-sit kien ikellu l-bandiera maltija, massa kemm ilu li sar. Professionali naħseb jiena il-manager tiegħu.
Aha, ma jħallux. Jidħlu f'ħafna affarijiet, eh, f'kol
sal-inqas ta' Malta u ta' Wales. Sal-inqas ta' Wales l-qas ta' Malta.
Sal-inqas dettall, eżatt. Aġġornament żgħir mill-partita tal-Liverpool, kważi wasal il-ħin biex jibda t-tieni ħaf, l-iskor għadu dak ta' Liverpool wieħed Burnley xejn.
Seta' mattina xi ferħ imma.
Ta' min jirrimarka li Liverpool fetħu l-iskor fit-18 minuta permezz ta' Jota, fis-27 minuta kellhom gowl imħassar bil-VAR għall-offside. Kien ġiskurjat minn Mohamed Salah. Għalhekk ir-riżultat parzjali huwa dak ta' wieħed b'xejn.
Il-kampjonat Ingliżi kompli jew.
Inkomplu fuq il-Premier League hekk u fl-erba' llum għandna erba' partiti. Aston Villa jilabu kontra Newcastle, Brentford jilqgħu f'darhom il-Crystal Palace, Leeds jilabu kontra Everton, Manchester City kontra Norwich u fis-sitta nofs hemm il-partita bejn Brighton u Watford. Ovvjament għadhem l-tliet partiti oħra, fit-tlieta għandna l-Manchester United jilabu away kontra Southampton, Wolves jilqgħu f'darhom il-Tottenham u fil-ħamsa u nofs hemm il-partitissima bejn Arsenal u Chelsea. Punt żgħir fuq l-Arsenal jishom dal aħħar staġuni saru tim ta' kważi nofs klassifika li hija xi ħaġa.
Xtraw players, però ma xtrawx players li se feċi qegħdin jgħinu lit-tim. Ma l-lum jew tam jekk ħaġġi fil-players, klaw kbir ħaġġi fil-players, irid jonfoq il-flus u ma naf ftit, jiġifieri ma ġibux players.
Akkwistaw il-rajs u x'hekk.
Issa jidher li darba akkwistaw difensur tajjeb Ingliż, White,
sorry.
Akkwistaw jitmant il-Real Madrid, kemm ma ħamissa l-oħra issa xraw għall-kollox. X'ismu bħalissa dak, Ogallin xi ħaġa.
Odengard.
U akkwistaw ukoll goalkeeper ieħor, Ramsley, ma' Sheffield United.
L-ewwel logħba kien diżappunt kontra Brentford. Brentford, tim li ġie promos, infatti il-partitarji tagħhom kienu f'delirju kbir, debuttaw rebħa. U kontra Arsenal għalkemm bħalmet ngħidu. M'għadux dak it-tim.
Naħseb illi għada ikunu ħafna ħjar milli.
Huwa derbi fuq kollox, forsi ikun hemm iktar. Entuzjazmu ħalej.
Tattam jibqa bil-kwestjoni ta' kejn, illi laqasiet ikun fil-skwadra.
Sor, siet jajdu li Manchester City ħajbqa jipruvaw sal-axħar minuta ta' da' transfer market.
Nejn, tlieta medanna ta'
ta' ekku, sal-axħar ta' xar.
Sal-axħar ta'
xar. Ġivir mux nelli ġej ta' wara. Pero, ovvjament, ta' tinam, kwa jkun ux sabu replacement, ma' naħsibx li ħajba xurrasom u jabru jċeduħ. Għax inti titlef li bħal-kejn, b'xi mod trid tirreplace jaħ. Issa fl-aħħar ġimgħa qed ngħidu li tiġri dejjem fis-suq ta' trasferimenti. F'xi tmur fl-aħħar ġimgħa tilbil-forsa kwista plejer mhux ma tantx ħernexxilek iġib deals favorevoli. Kulħadd ħajtolbok iktar mill-prezz ta' kemm jiswa l-plejer normali.
Ħajdaħlhom 100 miljun jew iżjed għax huma din jitolbu ħafna żewġ 100 miljun. Ħajkollhom biex jixtru plejer.
Però nafu l-owner ta' Tottenham kif jaħdem jisu rari jhom fuq dak li jkun daħal. Kollu fl-istess ta' trasferimenti. Għandu dik il-fama ħanejdu.
Bilaħal, bilaħal, Tottenham bilaħal.
Għandu dik il-fama.
Il-Liverpool kont qed nara ftit qabel ma ġejtaw. Ma kwistawx plejers għandhom ħafna żgħar u ma jrux ħażina, jiġifieri però l-kampjonat huwa twil, injuries ħajkollok, suspensions, players out of form. U ma jkellekx il-bankina tajba.
Qed insemmu suq ta' trasferimenti. Il-bieraħ Paris Saint-Germain rebħu 4-2 kontra Brest. Xi ħaġa li qed tiġri ħafna fuq social media l-fatt li l-goalkeeper Donnarumma għalkemm issa naqgħod mat-tim laħaq trenja u hekk u jgħid fit biex jilgħab, xorta lab li l-goalkeeper li kellhom qabel Keylor Navas. Jisaħħu qod ftit kontroversi anke infatti supporters għall-Milan bħal speċi qed jgħidu. Meta timxi su sempliċiment biex ikollok iktar kontratt aħjar, iktar flus, eċetera, jispiċċa l-plejer mhux dejjem iġiba żewġ.
Laqas ma sema kien fil-iskwadra.
Eħe, però messi.
Ma sema kienx fl-iskwadra, u trenja jiġifieri. Imma kien riserv.
Kien riserv, eżatt. Il-goalkeeper kien riserv, messi su għadu ftit iktar ta' żmien sakemm jintegra fit-tim avolja ma nemminx.
Jien naħseb hija parti mill-lurġu li hija wkoll li mhux taqbadu. Għagġib goalkeeper jħor li l-kantik
bissi. Tati ċans, kultant. Rigward Messi kien jisu social media għamlet ftitang. Kien ftitang kieta furur għal-fat li f'ġurnata partikolari għamel l-axar konferenza tijow fost il-biki u għankin dispjaċir, ecc. Fil-waqt li l-għadda ġabu f'Parigi ferħan iċejjer il-ger ta' PSG. Bil-numri uffiċjali tal-kontratt li rnexxielu jinnegozja magħhom 25 miljun fis-sena.
Alla jdi.
35 u 25 miljun mal-firma. Hawn min jgħidlek dal-biki li bek għal-ġorta ta' qabel għax-show għall-kamera.
Crocodile tears.
Mhumiex jisu.
Ħana jgħidu kif inhi, xi ftit ta' dak kellu.
Mhux hekk
forsi. Għamlu ftit dejt. Issa l-Barcellona dil-ġimgħa ħabbru id-dejn mhux miljuni, biljuni.
Biljuni, eżatt, eżatt.
Ta' dejn illi għandhom u l-klabb jinsab f'sitwazzjoni wera ħafna għall-President.
Gravissima, gravissima. Ma rridux ninsew li sa qabel il-pandemija, Barcellona kienu dak it-tim li f'kull sessjoni ta' trasferimenti jakkwistaw plejer jew iktar il fuq minn 100 miljun. Jagħtuhom kontratti bej wieħed ieħor ben 10 u 15 miljon fis-sena rejn jabi Griezmann, Suarez. U spiċċaw kważi ħafna plejers neħew.
Xiġri f'Spanja. Il-Presidenti jitelew bl-elezzjoni. Allura jgħodu jwedu biex jitelew. Ħaġib il-dak, ħaġib il-ieħor, mbagħad titħallas dal plejers ikbar. U ma jkunux multimiljonarji.
Jaħdmu bil-flus ta' konsorzju.
Jaħdmu bil-flus ta' tal-klab u tal-sponsors li kollhom. Għax huma flus daħlu dawk.
Mhux hekk.
U għannu tu fid-dinja l-aktar senjuri.
Barcellona u Real Madrid.
Real Madrid. Tadħol li daħlu ma.
Issa ħaddit dik il-liġi.
Għaddejjed ma ġewx biżejjed għal-plejers il-pagi kbar li għandhom.
Però l-pandemija labet l-ikbar rol ukoll għax palmedna. Kellhom introjtu kbir fl-istess ħin.
Però xorta kan tiġi hemm id-dejna.
Kien hemm diġà. Però ma basrux ħadd ma basar x'hekk x'inhu jkun li l-pandemija ħadd inħolo x'effetti kien ħajkreja. Infatti qegħdni anke forsi kemm il-darba din Barcellona kienu qed jitilfu kuljum kemm kien ilhom magħluqin il-grounds u l-mużew u l-stores, eċċetera, bejn 3 u 4 miljuni kuljum. flissas hin il-players, il-pag, jirri, jibqaw jħarsu.
Mela, għaskenem, ma nafx ta' sa' forzi, you know, għedin kunna dijalisti, ma għaskenem, daqxen simpatija minn dal-multimiljonari għal-grazzjat għalla, illi jisma jieġi periodu daqxen diffiċli għal-klab for the greater good. U kien jieħdu daqxin
għas. Jess, għandekun ta' il-Press ta' Barcelona naqsu nofs il-pag, ja?
Pero mux kolla.
Mux kolla. Rajna.
Messi, kien nisċen zbaj, jħed minnum. E korreġjoni.
Pero il-rumers kienu li fl-axħar ofra, ofra li naqqasa bin-nofs. Pero, perest li jem dilli ġil-ġdida li issa għettejt li ma tistax ikollok overall pagi, infi, expenses, etc. Iktar mitħul li għed daħħal il-klab. Jġifieri di apart il-financial fair play, fi Spanja daħlu din liġi li inti tittara kif ħatamel u tkun autofinanzjarju jiġifieri, kollox ikun autofinanzjat. Ma tistax tibqa' tiddej, speċjalment meta bħalma għal Alex għandna dil-problema fejn Barcellona hemm diġà mijiet ta' miljuni ta' dejn, missu l-biljuni.
U l-fatt li issa l-supporters deħlin lura, x'inhi l-opinjoni tagħkom taħsbu li finally jekk wasalna jew
ħafna magħha li jgħidlu lura ħafna ħafna. Anke pereżempju Malta wkoll ħajibdew deħel Malta bdew diġà. U għawdex se jibdew ukoll.
Ħajibdew għawdex. M'għawdex kif normal capacity
insomma normal. Jekk
jiftaħ sajt għax-xara ħajkun hemm 500 ruħ f'kollu.
U xi determinat infetaħ xi jewla?
Skont il-logħba, pereżempju għaxi li mhu nadur ħadd infetaħ.
Għax jafu li ħajkun hemm mat-tendenza.
Issa kek kellek pereżempju nadur u Savina, għajma Savina oratorju, dak mhux ħajkollok metruħ jaraw il-logħba allura.
U se jkunu
ma kellhemmx affenni.
Siġġuiva u snejn le.
Żgur irid ikollok
xi tip ta' miżuri irid ikun hemm.
Ċertifikat.
L-Italja eżempju m'għamlux bħal l-Ingilterra u Spanja. L-Ingilterra u Spanja fetħu għal kulħadd l-stadiums.
Xiġifieri.
L-Italja u l-Italja.
Vaċċinat u mhux vaċċinat mena.
Le, mela, l-Ingilterra u Spanja għażlu li kull minnu vaċċinat jista' jidħol. Jew inkella b'riżultat negattiv tal-COVID. L-Italja għamlu għal minnu vaċċinat biss u l-massimu li jistgħu jidħlu 50% tal-kapaċità tal-istadium. Iddeċidew li għamlu sejħu l-modern skatti fis-serċess taċ-ċess. Siġġuiva, siġġule, siġġuiva, siġġule.
Issa, il-biraħ, il-biraħ ħagġeddin, u fil-fat, l-Ingilterra t-najt, saqsew, il-biraħ kena il-konferenzi tal-managers. U b'dawi saqsew l-managers, jekk il-players tagħhom u miex.
Vaċċinati, le.
Mux kulħadd. Mux kulħadd.
M-minuj, aha.
Mux kulħadd, jiġifieri, dikja oħra. Il-players, ma tista' għal. Ma tistax tomponija bil-fors, ma tistax.
Għanna l-kwistjoni u kolli, għettiġi mordinja volla, mux kullħattu għalest li jivu l-vaċċin. Fil-fat. Nassu mridi edha fil-players u koll, il-belief.
Fil-fat, jena għajt impressjona, għajt ma xaħat, għat li konti msifer, u taf inti, għahna, ma din forse Malta, u nifem mnejn iġeja, Aħna ġili naraw l-affarijiet, jew qabjet jew isfed, m'hemmx anything in between. Jiġifieri jew trid tkun ivvaċċinat, jew ma tridx għal whatever reason li insomma li għadlek il-ġara jew x'rajt fuq Facebook, imma insomma. Din il-persuna qalt li speċi ta' jiena qed ngħix l-infern. Għattel ma fl-imsens, għadha żgħira speċi ta' fl-uxinijat, qalt li jiena t-tabib mill-ewwel qalli isma' bħalissa hemm komponent f'din l-imbirka vaċċin li inti allerġika għalija. Jiġifieri din il-persuna litteralment m'hemmx tagħmel, ma tista' tagħmel assolutament xejn. Illa li l-miżuri issa ftit għala volja ma rridx inkun xettiku ma il-futur let's face it għadu inċert ma nafux xejn. Il-ħajja bħal donnu ġid daqsxejn aktar liberali għal minn ħall-vaċċin. Din il-persuna speċi ta'
m'għandix għażli.
M'għandix jiġifieri għażli jien irid nibqa'
dejjem. Paċ magħha hekk u ħafna konfidenza.
Imma bil-maskla u barra u kien hemm ir-riħ. Jiġifieri kien trid tkun taf kollox. Tajjeb kien hemm kollox. Jiġifieri
faħat l-labra.
Hawnhekk. Hawnhekk kif.
Ġi trattat bħala VIP u koll.
Laqax, ġi trattat bħal ċittadin kull kwalunkwe.
Ma sajt ħadd l-Italja?
Lele. Stajt, imma d-dewmin Malta għax venu tajjeb imżon l-għandu tajjeb, il-rollout kien tajjeb ħafna. ġifiri il-fat il-eżat, il-fat illi iż-żagħżagħ infetħet għall-età żagħżugħ kif insejħulek. Kif se żbaljat bejn Mejju u Ġunju fejn pajjiżi oħra dik infetħet daqs xahar xahar u nofs wara. Dak.
Aw minn għadu ma wasalx dak l-istat.
Fil-fatt jien għandi kollegi minn fuq tax-xogħol li huma l-istess età tiegħi u ħajjedu l-ewwel doża l-ġimgħa d-dieħla. Allura jien hemmhekk ngħid ma rridx inkun xettiku naħseb il-progress li sar irid ikonoxxih u saru ħafna sagrifiċċji u ftit minnhom bil-ħajjiet. Imma hemm mistoqsija mhux vera, hemm mistoqsija issa x-xitwa li ġejja x'ġej. Hemm il-varjanti, eċetera, eċetera, eċetera. Jiġifieri, it's not a clear cut. Nistennew naraw. Skont id-daqqa nisfnu.
L-importanti naħseb dejn tkun il-maskla.
Il-maskla, eħe, għal volja nerġa' ngħid ħafna esperti fuq il-medja soċjali
li. Jemmenek jekk il-maskla mhux tajba huwa ħażej.
Jiena naqbel miegħek, Alex, jiena naqbel miegħek. Jiena darba minnhom.
Frank għajna ħafna affluenza.
Jiena darba minnhom.
Fis-sajf, fix-xitwa ma dejjek, fis-sajf dejjek.
Nirrispetta għal min issemmija forsi din hija opinjoni tiegħi u nirrispetti jekk għandkom opinjonijiet differenti biss. Dar qabbilta ħafna mal-istorja ta' meta waqgħet il-bomba fejn sielem. Fejn ħafna kienu jgħidu itfu d-dawl ħalli ma jarawniex. U jekk tibqa' bid-dawl mixewl, il-probabilità li ladu jolqtok huwa għoli u fil-fatt kenna inċident storiku li ġara u l-istess il-maskla, speċi ta' alright hemm l-esperimenti, eċetera, imma frankament. Intqajtu kol ma' nies illi għadhom żgħar, jiġifieri 22 sena, 20 sena, persuna partikolari, fejn ġew infettati fix-xitwa, għaddielhom, ħadu l-vaċċin, u xorta pereżempju għadhom ibatu b'sintomi ta' brain fog. Jiġifieri jien intqajt magħhom u persuna partikolari dan minnhom speċi ta' qatlu isma' rridu morru t-tali post. U ħames minuti wara qajt depressjonat, għalli għana fin sejri, qatlu. Emmek, għalli ma għalix segrin hemm. U għek madni kemmat, għalli skużani, għalli u fil-fatt rali il-notes fuq il-mobile, għalli għaxina mxed niftakar, għed ninsa, u naħseb jena, dan huma affarijiet, forsi għarrajt, għal-kressa taħħajna għalla, l-imwiet ma għadhomx l-istess livell, għalla volja kull mewt hija f'sa ta' qalb, imma speċi ta' we're not out of the woods yet, naħseb jena. Jiġifieri, u ndur fuq l-sport, hekk is-sbuħija tal-sport kienet li meta l-Italja speċi ta' rebħu u mbagħad kien hemm l-Olimpjadi, hekk tara kemm l-sport hekk ta' hom relief lil dawn in-nies. Il-lockdowns l-Italja pereżempju jien kont Brussell dak iż-żmien, l-ewwel lockdown kien għax titkellem man-nies ma tistax toħroġ 100 metru l bot mir-residenza permanenti tiegħek. Ma tistax tuża karozza għax inti jiġifieri ħadd mur il-bogħod.
X'in-numri kienu kbar.
Ekko.
Sakke infatti dan kien żmien fejn kien għandna naqqas kellna każijiet Malta, meta l-Italja kienu diġà bdew jintroduċu l-lockdowns. Jiġifieri niftakar
il-Ministru
dak iż-żmien Conte. Ja, xan bil-konferenzi stampi għaddejjin.
Mela.
Ġurnata war oħra, għax dak kollox esperiment, eżempju llum ħabbar tant miżuri. L-għada, jow f'nofsinhar tal-ġurnata wara, ikompli iżid ir-restrizzjonijiet. Sa dak iż-żmien bqajna nemmnu li f'Malta mhux miex ħadd imma tgħid hija forsi aħna peress li żgħar jew hekk mhux ħadd affettwa differenti. Rabat ikollna fuq ġara d-dinja kollha spiċċata.
Fil-fatt dak iż-żmien jiena kont niżel biex nagħmel weekend hawnhekk għax dakinhar kull vjaġġ ħarba, jiġifieri, għax konna għadna fil-mudell klassiku tax-xogħol jiġifieri tkun hemm bil-fors, tagħmel is-sigħat bil-fors. U konna konti qed naħseb jiġifieri kif se nasal l-ajruport. It-train hemm in-nies, it-taxi ma nafdajiex, il-bus l-aħħar ħaġa li għandi nagħmel. Mhux ħanimxi għax il-bot. Bir-rota se jagħmlu cycling lane. Ħajamlu cycling lane jiġifieri. Imma id-dinja verament kompletament
inqalbet. Ta kien hemm xi pajjiż fid-dinja li ma għax
anke sejx. Eventualment.
Għax anke l-Antartika kien hemm każ.
Eventualment kulħadd. U biss kemm il alright, forsi l-ajruporti bdew jagħlqu hawn u hemm. Imma rajna li wans li jerġa' jiftaħ.
Biss irrid ngħid proset lill-istaff tal-ajruport ġenwinament. jiena fejn ikkritikajt is-sistema tagħna laid back attitudni assolut ma kienx fil-fatt xi wasalt xi insomma l-Indjajna, eċetera, raw il-passaport raw l-kull etra u naħseb u kien hemm nies, kien hemm turisti li ma ġewx preparati u fil-fatt kellhom dak il-ħin stess jibbukjaw flight, l-ewwel flight il-barra minn lura minn Malta.
Mellu waslu.
Mellu waslu, ġifier kien hemm persuna partikolari qudiemi ġiet b'doża waħda. U din problema hija Ewropea. Jiġifieri ma hemmx sistema ta' entratura komuni. Għandek il-Kroazja pereżempju taċċetta b'doża waħda. Malta ma tistax. U din il-persuna għaltela ma jiena għalu li jekk u il-persuni id-direttorat tas-saħħa għandek żewġ ħażliet jew kwarantina mandatorja qed jorhom expense. Jew tibbukja l-ewwel flight
16%.
Jew tibbukja l-ewwel flight għadha fil-qogħdu fil-fatt din il-proxmu reġgħet marret mill-arrivals marret għad-departures. U dan rajtu bajna jgħid.
Ma tagħmel 15-il ġurnata kwarantina.
Eżatt.
1600 spejjeż xi taqgħod tagħmel. Mal-lura.
Jiena nifhem jiġifieri s-settur tal-ospitalità jgħidlek jina nistennew daqshekk. Realistikament qed naraw iktar minn dizmin li jekk id-dinja ħadd tkompli tinfetaħ, ħadd tinfetaħ għal dawk li għandhom il-vaċċin. Jiġifieri sitwazzjoni hija.
Naħseb però d-dinja tibqa' għaddejja u
b'xi mod jew ieħor.
Ma jistax ebda gvern ħajqgħod ħallek toqgħod id-dar u jibgħatlek iċ-ċekk id-dar.
Imkien.
Kienet issa kienet sena darba. Issa li tgħidlek il-labra titmur għax-xogħol u d-dinja jdu mmexxuha. Oqgħod attent tafx għandek tagħmel biex qed ma tomrodx. Żomm il-maskla, tbigħet min-nies, mhux f'ħafna fejn kien hemm rassa ta' nies li żied.
Issa però di xi ftit kontradittorja l-fatt li semmejna li l-grounds importanti li jerġgħu jibdew jintlew.
Tfux il-ground?
Ħabba le, però hemm fl-istess.
Le ma' Alex inti.
Il-kol qedna kemm napprezzaw dal-fatt li l-grounds jerġgħu jibdew jintlew bis-supporters xi huwa fundamentali għall-introjtu tal-klabs, eċetera. Isna għadna f-stri, għaxi xie għal-tejn.
Dak li għandem il-labra, jidu għessu li għandem il-labra, nistammu.
Jidu naraw u koll issan kifatku reazzjoni peress li jidu għanki il-varjanti għaf jinfettan.
Pero, wara l-ewwel ġimgħa tal-qabel fl-Ingilterra grounds mim li jgħid, jifieri ma kellhom
ma rridux naraw minnu.
Sissa
ma kellhom ma rridux naraw. Tifhimniex ħażin, m'għandx inkun xettegu, imma pereżempju kont niffollowja ġurnalisti Ingliżi li marru għall-finali ta' Wembley jew marru fil-pubs close by u dawk is-sistema tal-application tajjeb jiġifieri inti tixel il-COVID alert jew sejħela li trid ta' kull pajjiż dan kull pajjiż qed jagħmel, jiġifieri mhux Malta biss. Il-Belġju għandhom, l-Italja għandhom, Malta għandha l-istess sistema minn hawn minn hemm. U f'lejl wieħed ġew notifikati daqs il-popolazzjoni Maltija li isma' inti kellek kuntatt ma' xi ħadd pożittiv. Jiġifieri bil-forsi bdu jagħmlu l-kwarantina eċetera. Wieħed irid jara kieku minn hawn plus minus 15 oħra se jiġri. Naturalment jiena m'inhiex tabib, ma rridx imparla isni ġin xi espert. Hemm esperimenti li qalu li rnexxu. Mbagħad ukoll rajt esperimenti fil-Belġju hija prona l-festivals. Ċertu festivals kienu promettenti, kienu tajbin, u kienu festivals oħrajn illi il-każijiet splodew. Allura ma nistax ngħid dan il-mudell ħajaħdem, ħankun nest magħkom. Imma let's wait and see, attitudni pożittiva. U komplu segwu lill-Alex Spiteri, għax that's how.
Lilek irridu segwu.
That's how.
Għandek tiela għal-fuq, jena sa' nizellis.
Put a smile over tiela għal-fuq xejn, Alex, hija. Tiela għal-fuq xejn. Insomma.
Anki minn l-aspetta ta' forsi, Josef.
Ekka, intu kol, Karmel, u Tyler, u kol, mela, u kol ħad, jgħet rufi jtfaxħa fuq.
Il-figuri, u mal-jum, u l-fatti.
Et nixxieħ, Karmel, diġa sabu li xarab jgħat ximmur naqta xar.
Jaf ikun simbolu tal-erf.
Tal-erf, ejwa, bravo.
Għaxken just know, għalek.
Ejwa, inti xtara.
Laħa inħal.
Insomma, bil-mod til-mod, Karmel, il-nara l-ħin.
Ekku, ninsabu 5 minuti kważi minn trim il-program. Il-partita li għadha dejja bħalissa bej Liverpool u Burnley ninsabu fis 66 minuta u l-iskor għadu dak ta' wieħed b'xejn, ftit aġġornament anki fuq il-kampjonat Spanjol. jirritornaw anke l-partiti jem, Alaves u Mallorca fil-ħamsa, Espanyol kontra Villarreal fil-seba' u nofs, Granada kontra Valencia fil-seba' u nofs ukoll u Atletico Bilbao kontra Barcellona fl-10. Din hija forsi l-iktar partita.
Fl-10
Spanja jħobbu kif taqbad.
Bilbao.
Tamen jirrimarka wkoll issa barna diskussjoni fuq hekk Spanja bej in-nofsija u s-sitta kulħadd jrid ikun miġbur fid-dar. Għalkemm ċertu restrizzjonijiet mhumiex daqshekk kif taqbad tgħid. Qed jitħallew iżuru l-pajjiżi Spanja, turisti, eċetera. Però għandhom dik il-miżura li iktar jisa' prominenti bħalissa bejn nofsija u s-sitta ta' filgħodu. Kulħadd irid ikun miġbur. Għax taf anki Maltin u Awċin ġifieri li qegħdin hemm.
Hawnhekk għandhom bżonn jagħmlu hekk.
Fis-sajf naqrib se però.
Biex imma insomma. Jekk hemm bżonn tagħmilha jkollok tagħmilha hu. Imma dak huwa xi ħaġa oħra.
L-aħħar mistoqsija Alex, l-iktar ħaġa li hekk you're looking forward dan l-istaġun malajr. Qabel ma nagħmel.
Ma ċisser ma nsiram jerfa' lejk.
Kemm il-bravu.
L-immer possibbli.
Possibbli,
possibbli ħanejdu.
Qed nered intajjeb ħanajtek, issa xa dak li nixtaq jien hemm hu.
Carmel.
Li jien ifhim nilhum permettilkom qabel bdejna jibda l-inkwiet għax
jibda l-inkwiet.
Il-kampjonat Taljan tim li nsegwi jiena l-Inter jilagħbu fis-sitta u nofs.
Malti jgħid jagħtina ħlewwa ta' qalb.
Nittamgħu li t-tim inbidlu ħafna affarijiet fih ħanejtek għat-tim ta' Inter, però nittamgħu li għall-inqas jibqa' kompetittiv. Ibsa biex terġa' tirbaħ lik se ntejfuq xulxin, speċjalment meta tibdel diversi players.
U coach.
Ftit tal-ġimgħa oħra jibdew ukoll il-UEFA Champions League, il-ġimgħa d-dieħla jkollna l-porozz tal-gruppi, l-fażi tal-gruppi. Niftakru qashol tu kien konna niltaqgħu fil-Marċ li għaddi minn triq Semirat u kienu jkunu ħarġu l-polozz ftit tal-ħin qabel.
U s-Super Cup kienet tkun fil-tabalzonetta.
Tal-ġimgħa eżatt. U kulħadd minn ħajbrej bukja l-flights biex jara l-ogħba tal-Champions League, jipprova jaqgħad waħda mal-weekend biex jara żewġ partiti. Nittamgħu li għall-inqas anke fix-xitwa forsi nkunu nistgħu imorru naraw partita bħalma konna nagħmlu.
Deħlin il-ġimgħa tal-festa wkoll.
Eżatt, jidri tiżjin, daħalna nifrit l-atmosfera u l-bira smajna l-banda.
Ħafna
bnada. Sbieħ, vera sbieħ, vera sbieħ.
Smajna.
U l-fatt li kulħadd għandu turi hekk. Synchronization, jiġifieri kulħadd speċi ta' qabel.
Anki kien hemm ħafna kommenti sbieħ fuq dak il-bniedem li kien hemm fim ġar Road.
Eżatt, ġew ħafna ħafna ġew.
Minn barani ta' jiġifieri.
Ħafna ġew sbieħ dawk eżatt.
Kommenti kienu sbieħ.
U anke l-pjazza l-bieraħ smajna ftit banda dejja fil-background.
Dan l-speaker l-ewwel.
Eżatt, għall-inqas tkun taf li ġiet il-festa ngħidu kif hedha s-sitwazzjoni. Mi blebda ma tkun parabli ma s-sni.
Nare, bnejn ħajja ħorġu l-istat fuq għadil ma dan.
B'mod privat, biex ta' minn għareb d-audienza, ma.
Bsa ta' flaxija minn
għareb. Ma, s-situazzjoni illi jiju ġvera.
Tista' taru għafu
l-life fuq il-fuq.
Ekku, jina kont namli, tanki ġili kien ikun hemm funerali tanis li naf jew direttament jew indirettament kien jiġu minn ringrazzja l-radju, anki tiġijiet, għax biex kollox negattiv. Kont nagħmel mezz u nipprova nsejkwi ġifieri.
Tieħ ħajkun live minn.
Ma għandi ma nafx. Għadni ma nafx. Imma garanzija li mal-li nieħu deċiżjoni.
Bħalissa jew mhux ħanejġi.
Għamel int.
Biex kontra.
It's your loss.
It's
your loss.
Imexxu trasmissjoni mill-istudio.
Eżatt, eżatt, eżatt. Carmen naħseb ta' min jikkonkludi.
Eżatt, wasalna fl-aħħar momenti ta' dan il-programm. Min hawn insellu lis-semmija kollha tagħna u nawguraw issa. Il-ġimgħa tal-festa tajba. Ekku u
niltaqgħu
bħallum ġimgħa għal programmi jħor b'aktar aġġornamenti mid-dinja sportiva.
Saħħa.